В нашій студії вже є керівниця відділу провадження практики СПЛ в прокурорську діяльність пані Вероніка Плотнікова.
І вже незабаром слухачки та слухачі громадського радіо дізнаються про культурні розвитки в міста сірої зони. Як змінити, як відчути, як переосмислити. Про це знають у проєкті «Зміна фонду ізоляція».
Отже, Вероніка Плотнікова, кандидатка юридичних наук, очільниця відділу практики відділу провадження, практики Європейського суду з прав людини, прокурорську діяльність Академії прокуратури України. Вітаю, Вероніку. Власне,
дякую, пані Лариса.
Напевно, питання перше, щоб в принципі пояснити, про що і навіщо ми будемо з вами сьогодні говорити, полягає в тому, от чому дійсно важливо, скажімо, в діяльності прокурорських кадрів або ж правоохоронців зважати і сприймати і взагалі знати про рішення Європейського суду з прав людини. Ми часто говоримо про це з суддями, ми говоримо про це з адвокатами. Так, і в принципі адвокати, звичайно, використовують рішення Європейського суду з прав людини для підготовки своєї правової позиції. Ну, відповідно, можна припустити, що те саме роблять і прокурори. Так, судді, звичайно, теж використовують рішення або як базис, або як аргументи, або як принципи і підходи, коли вони ухвалюють рішення. Отже, якщо глобально на це подивитися, в принципі, дійсно, що дають, які нові знання, які, можливо, нові практики дають рішення Європейського суду з прав людини прокурорам і на чому вони дійсно позначаються? Тобто, от можна вирізнити прокурора або прокурорку, котра користується, власне, цими рішеннями і знає, а і з тими, котрі не користуються?
Дякую, пані Ларисо, велике дякую за запрошення, звичайно, поговорити про таку вкрай важливу наразі для нас тему, тим більше в той рік, коли ратифікація конвенції для України все ж таки сталося 20 років. Стосовно того, нащо самим прокурорам практика ЄСПЛ, яким чином вони мають її використовувати, бо ж мають її дотримуватися, насправді можна говорити про це достатньо довго, але якщо ми йдемо по конкретним моментам, в першу чергу, насправді, будь-яка юридична система, правова система, вона має бути спрямована на захист прав людини. На захист прав людини, в тому числі і суспільних, але в тому числі і суспільних інтересів. Якщо ми кажемо про українську прокуратуру, ми не можемо казати про те, що вона відірвана від загальних європейських тенденцій. Тому що так само консультативна, наприклад, рада європейських прокурорів, до неї долучається Україна, і часто в своїх рекомендаціях вони вказують і на рішення Європейського суду з прав людини, і видають ті рекомендації, якими має керуватися Комітет міністрів Ради Європи. Але насправді, наприклад, для прокурори місцевої прокуратури – це, ну, наразі, скажімо, дуже далекі ефірні речі у деяких моментах. Він має справу з великою кількістю кримінальних проваджень. Не лише кримінальних проваджень, звичайно, тому що практика, вона застосовується у всьому, навіть у тому, як він буде спілкуватися з засобами масової інформації. В першу чергу, практика Європейського суду з прав людини має слугувати дороговказом для прокурора, має висвітлювати йому ті проблемні питання, які наразі або національним законодавством, або ж судовою практикою вирішуються в різний бік. Тому що все ж таки юрисдикція Європейського суду з прав людини – цей наднаціональний орган і ці загальні правила гри, які виробляються, вони багато в чому зможуть допомогти. Другий момент стосовно, ось якраз ви самі деякою мірою відповіли на питання. Адже адвокати використовують її судді, на неї спрямовані судді, нею керуються. І у такому випадку прокурор буде просто, ну, нерівномірним і нерівноцінним учасником процесу. Ми не можемо казати про повну змагальність, яка наразі у нас є однією з засад кримінального процесу. Крім того, ми дуже часто кажемо, що це наш новий кримінальний процесуальний кодекс, але у цьому році ми вже 5 років з ним. І більш того, ми в цьому році вже 11 років як з законом про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини. І в них вказано, що практика ЄСПЛ є джерелом права. Так? І більше того, у самому КПК наразі вказано, що принцип верховенства права та кримінальний процесуальний закон використовується з урахуванням практики ЄСПЛ. Тому
від цього ми ніколи не відділимося. Мені, як людині, так? Яка не є зовсім та долученою до юридичної практики, чи теорії навіть, от що таке не є джерелом права?
Є джерелом права.
А, є джерелом.
Є, є, звичайно,
значить,
є джерелом права.
Значить, тим більше поясніть.
Насправді, ми можемо до цього звернутися, починаючи там із підручників. Джерело права – це ті, скажімо так, не буду зараз сперечатися щодо дискусії, тому що скільки представників теорії права, стільки і позицій, це ті, скажімо так, об'єкти, ті формації, з яких ми можемо черпати знання про норми права і якими ми маємо керуватися. Тому насправді, навіть зважаючи на такі закиди, що то можуть знати інші європейські країни про те, як живеться в Україні, як застосовувати наше національне законодавство, як про це може знати там Європейський суд з прав людини, ці закиди не можуть бути повністю вільними. Ми кажемо про ті моменти, коли Європейський суд з прав людини тлумачить конвенцію, Європейську конвенцію з прав людини, до якої, ну, яку ратифікувала Україна і до захисту прав, визначених якій ми долучилися, в тому числі і прокуратура.
Вероніко, так. А якщо от, власне, пробігтися статтями, конвенціями, конвенції, закладеними в них правами людини і свободами, от на які, власне, перш за все, статті, на які права людини і свободи акцентують саме прокурорських кадрів рішення Європейського суду з прав людини. Часто ми можемо бачити, наприклад, коли тільки розпочиналися, мені здається, конкурсні процедури стосовно оновлення прокуратури, йшлося навіть серед громадських рад стосовно того, що потрібно читати рішення Європейського суду з прав людини і виловлювати, власне, там прокурорські хиби, які стосувалися би, наприклад, 3 статті, це право на гідне ставлення, або 6 статті, право на справедливий суд, і або 8 статті, бо вона, власне, стосується дуже багатьох справ, на неї часто, на порушення цього права, права на особисте і приватне життя часто посилаються. І от що основне би ви виділили, знаєте, такий маленький, якщо короткий дороговказик або ж путівничок для прокурора, котрий, можливо, от тільки починає свою роботу, але менше з тим, або не починає свою роботу, а, в принципі, починає зважати там на європейські тенденції, принципи і настанови. На що потрібно звертати, якої поведінки правозастосовчої, зокрема, потрібно уникати?
Так, дякую, пані Ларисо. Дійсно, в першу чергу, якщо прокурор звертається до конвенції вперше, ну, це достатньо рідкісний випадок, тому що навіть під час конкурсних доборів це обов'язковий елемент тих самих тестових питань був на знання конвенції, на те, як він в ній орієнтується. Звичайно, що в порядку тестів не можна було згадувати в повній мірі про практику і про наявність ну, так званих скілзів для її використання, але з конвенцією вони мали бути знайомі першочергово. Дороговказ, так званий чек-ліст по тих нормах конвенції, які в першу чергу цікаві, звичайно, що це стаття 2 і стаття 3 в форматі позитивних зобов'язань держави, а саме проведення, ну, з обов'язку прокуратури забезпечити проведення ефективного розслідування. Як ми з вами пам'ятаємо, стаття 2 – це захист права на життя, і стаття 3 – це абсолютна заборона катувань, жорстокого, нелюдського батику, що принижує гідність, поваження, покарання. Тому це, скажімо так, наше першочергове завдання, особливо зважаючи навіть на позиції Комітету міністрів Ради Європи, який зараз вказує на те, що в Україні є проблеми з виконанням рішень ЄСПЛ саме за цими статтями. Знову ж таки, далі, якщо ми йдемо по нашому дороговказу, то це стаття 5 і 6. Стаття 5 – це ті права на особисту свободу. Відповідно, саме в питаннях затримання, тримання під вартою, перебування особи в установах відкритого-закритого типу, вони так само дуже пов'язані з діяльністю прокуратури. Ось якщо ми згадаємо наше нашуміле рішення останніх днів Хлєбік проти України, саме там і піднімалося питання, в тому числі і законності тримання під вартою, і багатьох моментів. Стаття 6, в принципі, вона у собі містить багато моментів, на яких зараз ґрунтується Кримінальний процесуальний кодекс, з якими стикаються і які вимагають тлумачення. Звичайно, хоч там не згадується в повній мірі все, але ми можемо казати і про розумні строки, і про презумпцію невинуватості. І, звичайно ж, що про право на оскарження, і згадуючи протокол 7. Крім того, це, звичайно, стаття 8, про яку ви вже згадали, і випадки можливості і обґрунтованості обмежень тих прав, які в ній зазначені. Наразі це ще й, скажімо так, право на свободу поглядів і їх вираження, особливо стосовно взаємодії органів прокуратури з засобами масової інформації і можливості в цих питаннях. І, звичайно, що ми маємо згадувати про статтю 13. Це право на ефективний, право на засіб ефективного захисту своїх порушених прав і стаття 1 протоколу. Так, звичайно, це право на власність, яке може бути порушено, наприклад, там при здійсненні, наприклад, арешту майна або конфіскації майна в межах кримінального провадження. Наразі усі названі нами мною зараз статті, саме на них, в залежності від того, яку спеціалізацію обирає для себе прокурор і в якому напрямі саме за цими статтями ми з ними зараз і працюємо і в першу чергу на них звертаємо уваги, не полишаючи, звичайно, що інших статей. Тому що, наприклад, є так зване ще й правило 39, яке стосується видачі, але це вже трохи інший момент, трохи інший рівень прокуратури. Це питання тих, хто займається міжнародно-правовим співробітництвом,
видачі,
в першу чергу.
Видачі чого чи кого?
Кого? Звичайно, що людина не може бути предметом бездуховним.
Це питання... Ну я ж так. Не знаю, правда? От
ні,
для видача... вас це само собою зрозуміло.
Так.
А я чую видача, я думаю, може це видача звинуваченого, а може це видача якихось документів.
Ні, насправді правило 39, воно так називається в регламенті суду, воно вказує на можливість застосування судом тимчасових заходів забезпечення. І в тому числі таким заходом забезпечення може бути заборона видачі особи в ту державу, де до неї може бути застосовано, там, наприклад, ну, ті ж самі катування і нелюдське поводження. Ну і багато інших моментів. Бо суд не визначає, жоден нормативний документ зараз не визначає вичерпного переліку тих заходів, які він може застосувати на даному етапі. А так як зараз питання екстрадиції, видачі у нас більш ніж актуальні, то так само ми про нього і згадуємо у багатьох моментах.
Вероніка, в принципі, стаття 2 дійсно дуже багато є рішень, які стосуються, скажімо, не надто ефективного розслідування або затягування термінів розслідування, або ж, в принципі, не всебічного розслідування. От зараз, коли в країні збройний конфлікт, дуже багато є і зникнень, дуже багато, власне, важких розслідувань, які стосуються смертей, треба просто і визначати особу, і це інколи дуже важко. Чи проводите ви, власне, можливо, спеціалізоване навчання або тренінги, або пояснення стосовно більш такої прицільної роботи? Я розумію, що це, можливо, трохи цинічно звучить, більш прицільної роботи в цих умовах і більшої поваги до життя, як права на життя, але менше з тим, просто надто ускладнилася ця робота, адже є підконтрольна територія України, не підконтрольна територія. І, в принципі, я можу собі уявити, що Європейський суд з прав людини оці терміни розслідування, можливості розслідування будуть фільтрувати, пропускати, тому що, незважаючи на те, що Україна в дечому обмежила в своїх позитивних зобов'язаннях, але ефективність розслідувань смертей людей має відбуватися на найвищому рівні.
Так, дійсно. Ну, крім того, що обмежило, у нас ще ж є заява декларація Верховної Ради стосовно відступу від своїх зобов'язань, але там жодного слова не сказано саме щодо статті 2, тому наші обов'язки у питаннях ефективного розслідування, звичайно, що не скасовані. Питання в тому, що наразі ми здійснюємо навчання не лише, скажімо так, прицільно за самою конвенцією, але й в тому розрізі, що при викладанні спеціальних дисциплін при проведенні спеціалізованих заходів, в тому числі і з військовими прокурорами, з тими прокурорами, які працюють близько від території, які наразі не підконтрольні уряду, ці питання підіймаються в форматі спеціалізованих дисциплін, тобто методик прокурорських дій, звичайно, що питань розслідування, питань процесуального керівництва, тому що в першу чергу все ж таки зараз задача прокурора – це бути процесуальним керівником. Новий кримінальний процесуальний кодекс змінив акценти, і більше того, як ми бачимо зміни до Конституції, ці акценти ще деяким чином реформатнули.
Якщо повернутися до згаданого вами рішення Європейського суду з прав людини Хлєбік проти України, ми його обговорювали і вчора, і позавчора. Mm-hmm. Власне, обговорювали як з адвокатом пана Хлєбіка, так само обговорювали з суддею і правозахисницею Оленою Виноградовою, Людмилою Волковою. І це можна послухати на нашому сайті громадськерадіо.org. Але хотілося б запитати у вас, на чому, власне, ви акцентували увагу своїх колег, тому що переклад, неофіційний переклад рішення вже з'явився на вашому сайті і на сторінці Фейсбук буквально в день його публікації іноземними мовами французькою, англійською.
І перш ніж ми почуємо відповідь, нагадаю, що у нас працює телефон прямого ефіру 0800 750 490. Ви можете просто зараз, поки ще є час, зателефонувати і запитати Вероніку Плотникову, кандидатку юридичних наук і завідувачку,
керівницю відділу провадження практики Європейського суду прав людини,
прокурорської діяльності. Знається на прокурорській діяльності, на правах людини, про те, про що вважаєте за потрібне. Просимо.
Так, дякую. Дійсно, стосовно Хлєбіка, ну, дякую, що назвали мою Фейсбук-сторінку офіційним сайтом. Ну, дійсно, це була і ініціатива, і моя власна, і тих людей, наразі з якими ми працюємо в команді і працюємо у відділі, тому що це рішення проти України було, ну, вкрай важливим, і воно стосувалося багатьох моментів, насправді, які будуть і можуть бути використані в подальшому. Ми зараз не кажемо про ті голосні, ну, гучні, насправді, заголовки в засобах масової інформації про визнання окупації або про інші моменти. Ну, це дещо не популістські речі. Як би я для себе визначила ті моменти, я про них і сама вже на цей момент писала, що важливо? В першу чергу, це питання орієнтиру тепер національних судів. Якщо ми візьмемо єдиний реєстр судових рішень, ми можемо побачити, що таких хлєбіків він не один. Їх достатньо. Більше того, це не обов'язкове питання тримання під вартою. Це, наприклад, тримання особи в порядку застосування примусових заходів медичного характеру в психіатричних установах, в тому числі суворим наглядом. Це питання можливості застосування до особи амністії, тому що вона звертається до... Тому що при зверненні до суду виникає питання стосовно наявності матеріалів, всього іншого. Ну, ряд подальших дій. В чому його цікавість для нас, в першу чергу? В тому, що тут великий стик національного законодавства відбувся. Якщо уважно прочитати рішення, особливо в частині застосування права, було застосовано два процесуальних кодекси. Фактично, Хлєбіка засудили за кодексом 60-го року, і саме в порядку кодексу 60-го року він подавав апеляцію, точніше, його сестра-захисниця. Так, тобто ось провадження, яке йде по одних процесуальних нормах. Далі ж пішли речі, які стосуються вже кодексу 12-го року, який побудований здебільшого на практиці ЄСПЛ. В чому є специфічність, і в чому Хлєбік може допомогти, ця справа може допомогти іншим. Кодекс 60-го року взагалі не передбачав такого інституту, як відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Так? І наразі є декілька судових рішень, знову ж таки, керуючись тим самим реєстром, в якому особи з аналогічної ситуації, звертаючись до суду, посилалися на кодекс 12-го року, але суд вказав їм на те, що якщо ваше провадження відбувалося за нормами 60-го року, то будьте ласкаві.
Повертайтеся в той час.
Так, звичайно. І ось тепер цей момент, як на мене, першочерговий. І саме на нього слід звертати увагу і, можливо, його використовувати в подальшому. Другий момент, про який ми маємо згадати, це схвальна позиція суду, коли суд вже надавав оцінку проведеним діям, стосовно розширеного тлумачення так званого закону Савченка. Так, тому що ось ці слова, які там використовували, або підсудна особа, або засуджена, так, або яка тримається під вартою, вони насправді ж за собою містять ряд юридичного змісту, з якого моменту особа набуває такого статусу. І саме в випадку з Хлєбіком суд протлумачив цей закон розширено. Він застосував все ж таки принцип верховенства права, визначаючи те, в якому реальному правовому статусі знаходилася знаходилась ця особа. Ще важливий момент, але він, скажімо так, не те, щоб виписаний в самому рішенні, але знаючи те, як відбувалося представлення агентом держави урядовим уповноваженим, це комунікація, яка відбулася між державними органами, урядовим уповноваженим і, в принципі, всіми особами, які були задіяні в цих справах. Насправді ж, для того, щоб викласти і позицію держави, для того, щоб домогтися до того відновлення матеріалів, були ж звернення і до місії Червоного Хреста, були звернення до тих, хто може певним чином допомогти. Наприклад, та ж сама позиція заявника стосовно того, що мала надійти звернення до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, суд вказав, і це можливо використовувати в подальшому, що це не можна це форматувати не те, щоб як захист, засіб ефективного захисту, але він не може дати 100% гарантії, тому що в цьому випадку зусилля держави, скажімо так, результат не буде залежати від зусиль держави 100%, тому що ми будемо пов'язані дією тієї сторони, як би ми не хотіли її називати. По дальших моментах це обґрунтування ось належності дій. Тобто невеличкий, скажімо так, чек-ліст, що обов'язково хоча б в першу чергу зробити, щоб було визнано дійсно у цьому моменті, що держава і побудувала свою систему, і побудувала дії своїх агентів, своїх представників таким чином, щоб ну, хоча б можна було зробити все можливе і необхідне у цій ситуації, але, знову ж таки, загальний контекст, у якому відбуваються такі провадження, він не дозволяє у кожному випадку нам досягти результату. Так, ну, можна, якщо чесно, можна говорити про це рішення. Дуже
нам
довго.
Досягти результату так. Якого? Результату ми досягаємо
результату,
в будь-якому.
Як ви розумієте, результату для особи, в першу чергу, результату відновлення її порушених прав. Так, тому що всі заяви, які стосуються Європейського суду з прав людини, вони стосуються прав людини, в першу чергу, так? І діяльність державних органів у цьому випадку розглядається саме з такої позиції. Знову ж таки, ми не забуваємо, що має звучати ще таке поняття, як суспільний інтерес, так? Але говорити про це можна і в контексті інших справ. Врешті-решт, маємо чекати ще й на розгляд заяв в порядку міждержавних спорів, які так само підготовлені, які перебувають у суді, і за якими буде вже інформація, яка буде стосуватися.
А вони в якому суді? В тому самому?
В Європейському суді з прав людини, так, звісно. Наскільки я зараз знаю, ну ця інформація для мене доступна настільки ж, як і для кожного громадянина.
Але ви трошки краще можете її оцінити.
Ну, сподіваюся, і тішу себе такими надіями. Там перебувають 5 заяв, які стосуються спорів, ну, які називаються «Україна проти Росії». Так? До речі, ще стосовно рішення, це позиція суду, що заявник мав би позватися не лише до України, він мав би згадати ще й про Росію. Ось це так само важливо. І тут питання в тому, чи ті особи, які вже надали заяву до Європейського суду з прав людини, чи будуть вони їх змінювати і чи відбудеться певне переформатування саме у цьому аспекті.
А це можна зробити вже після того, як заява подана?
Ну, там достатньо цікава процедура. Насправді, в цих моментах Європейський суд з прав людини дуже багато зробив для того, щоб заявник міг скористатися всіма можливостями, і для того він надав йому ну велику кількість консультаційних матеріалів навіть на сайті. Тому можна відвідати сайт Європейського суду, і для заявника там будуть надані всі матеріали і всі можливості вказані.
А можна відвідати сайт громадськірадіо.орг уже завтра вранці і послухати знову те, про що ми говорили із пані Веронікою Плотниковою, яка є кандидаткою юридичних наук і дуже добре знається на прокурорській діяльності і захисті прав людини, тому що вона завідує
відділом впровадження практики Європейського суду з прав людини в прокурорській діяльності.